Ahoana no ahafantarako ny sitrapon'Andriamanitra? Ary aza manaraka ny fanaon' izao tontolo izao fa miovaha amin'ny fanavaozana ny saina. Amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady angasitra aina ny marina. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany sy faharoa. Tena zava-dehibe ny mahafantatra sy manao ny sitrapon'Andriamanitra, aoka hanahaka an'i Jesosy. Nilaza izy fa tsy tonga tetỳ ambonin'ny tany mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Jaona toko fahaenina andininy fahavalo amby telopolo. Ny ankamaroan'ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny mino dia mihatra toy izany koa. Na izany aza, Andriamanitra dia manana ny sitrapony manokana ho an'ny mino tsirairay, izay ambarantsy kelikely arakaraka ny tombonao amin'ny fandehananao miaraka amin'ny isan'andro ampatokiana. Afaka ny ahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Hanome anao fahantakarana izy. Matoky an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Oabolana toko fahatelo andimy fahadimy sy fahaenina. Fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra ankapobeny ho an'ny mino rehetra ao amin'ny Baiboly. Fantatrao ny sitrapony manokana izay toy ny fitambarany mirindrany teniny, ny fiainana amin'ny fiainana feny fangatoavana sy fahatokisana. Miainga avy amin'ny fangatoavana fototra io no ahafantaranao ny sitrapony ho anao sy angatoavanao izany. Manontaniana ray, mahazoto ara-dalana avy amin'ny teniny, ny fahendreny, ny olony ary ny fiadanany. Rehefa fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra dia mankatoava azy. Ny sitrapon'Andriamanitra ankapobeny. Ny ankamaroan'ny sitrapon'Andriamanitra ankapobeny dia hita ao amin'ireo didy, torolalana ary ohatra ao amin'ny Baiboly. Ny Baiboly no loharano voalohany ahafantaranao ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny fiainanao. Fa ny ilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato andininy fahadimy amby zato. Voalohany, ny didy. Misy didy maro ao amin'ny Baiboly ho an'ny mino, toy ny mifalia mandrakariva, mivavaha ka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Sy fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo ifadianareo ny fitsangatsangana. Tesalônianina voalohany toko fahaefatra andininy fahatelo. Hoy Jesosy, raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo. Fantary ny hodidinin'ny didy. Andriamanitra dia nilaza tamin'ny Noa mba hanamboatra samy fiara. Genesisy toko fahaenina andininy fahaefatra ambin'ny folo. Fa Andriamanitra tsy nilaza taminao mba hanaovanao izany. Andriamanitra dia nilaza tamin'ny Davida mba handeha any Hebrona. Samuela faharoa toko faharoa andininy voalohany. Fa Andriamanitra tsy nilaza taminao mba hanao izany. Aza manala ny didy amin'ny hodidiana misy azy. Faharoa, torolalana. Misy torolalana ara-baiboly tokony harainao. Ny torolalana momba ny fitantanana tsara dia ao amin'ny Lioka toko fahaenina ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ny vidin'ny mahampianatra dia ao amin'ny faran'ny Lioka toko fahaefatra ambin'ny folo. Ny torolalana momba ny fitadiavana ny olona very dia ao amin'ny fanoharana telo ao amin'ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo. Arao ireo sy ireo torolalana hafa ao amin'ny Baiboly. Fahatelo, ny ohatra. Ireo didy sy torolalan'ny Baiboly dia manome anao ny sitrapon'Andriamanitra ankapobeny ho an'ny fiainanao. Ny Baiboly dia misy ohatra izay natao harahintsika. Ny ohatra tsara indrindra dia ny fiainan'i Jesosy. Hoy Jesosy rehefa avy nanasa ny tongotry ny mpianany. Fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo. Tokony hanaraka ny ohatry ny fanetretena isika. Filipianina toko faharoa andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Tokony hanaraka ny diany isika. Fa ho amin'izany ny antsoina anareo fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany. Petera voalohany toko faharoa andininy faraika amby roapolo. Izany no ahafantarantsika fa ao aminy isika. Izay milaza fa mitoetra ao aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy ny izay nandehanany koa. Jaonina voalohany toko faharoa andininy fahadimy ka hatramin'ny fahaenina. Fampitandremana. Andriamanitra tsy mandainga. Salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato andininy fahaenimpolo amby zato. Andriamanitra dia tsy hitarika anao na ilaza aminao mba tsy hankato ny teniny. Jesosy dia manome antsika mpitarika mba hampitao antsika. Efesianina toko fahaefatra andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Maro nefa ny mpampianatra sandoka Timoty faharoa toko faefatra andinin'ny fahatelo sy fahaefatra. Aza mino mihitsy fa Andriamanitra dia hiteny aminao tsy hankatony teniny. Tsy hanao izany Andriamanitra. Raha misy mpitondra fiangonana miteny anao tsy hankatony tenin'Andriamanitra dia fampianaran-diso izany. Sitrapon'Andriamanitra manokana. Manana sitrapo manokana ho an'ny mino tsirairay Andriamanitra. Salamo faharoa amby telopolo andinin'ny fahavalo. Oabolana toko fahatelo andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahaenina. Ankatoavin'ny sitrapon'Andriamanitra ankapobeny. Ary mba hianaranao ny sitrapony manokana, angatao mafy Andriamanitra hanambara aminao izany. Tadiavo ao amin'ny teniny, ao amin'ny fahendreny, ao amin'ny olony, ary ao amin'ny fiadanany ny vali teniny. Anontanio, mivavany fivavaky Davida. Ampianaro anao ny sitraponao aho. Salamo fahatelo amby efapolo amby zato andininy fahafolo. Ny apôstôly Paoly dia nivavaka ho an'ny mpino tany Kôlôsy mba ho fenoana fahalalana tsara ny sitrapony. Kôlôsianina toko voalohany andininy fahasivy izy ireo. Ny vavaka mafy tokony ataonao ho an'ny tenanao sy ho an'ny hafa dia ny mba hahalala sy hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Mahazoto ho lalana. Andriamanitra dia manambara ny sitrapony manokana amin'ny alalan'ny teniny, ny fahendreny, ny olony ary ny fiadanany. Angatao Andriamanitra aneho aminao sitrapony. Hamaly ny vavakao izy amin'ny alalan'ny voalohany, ny teniny. Ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra manokana dia vokatry ny fianarana tsy tapaka ny Baiboly. Mihamazava aminao ny sitrapon'Andriamanitra ho anao rehefa mahazo fahendrena sy fahatakarana avy amin'ny teniny ianao. Tsy tarika anao hanao zavatra mifanohitra amin'ny teniny mihitsy izy. Faharoa, fahendrena. Ny fahendren'Andriamanitra dia avy amin'ny fankatoavana ara-panahy. Korintianina voalohany toko faharoa andinin'ny faefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahina no marina. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharoa. Angatao amin'Andriamanitra ny fahendreny. Ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra ary dia homena azy izany. Jakoba toko voalohany andinin'ny fahadimy. Fahatelo, ny olony. Ny olon'Andriamanitra dia fitaovana hahafahana mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ireo izay mampianatra marina ny teniny amin'ny alalan'ny fitenenana na ny soratra dia afaka manampy. Kolosianina toko voalohany andinin'ny fahavalo amby roapolo. Tsara ny mangataka torohevitra avy amin'ny mpino matotra. Ny mpanolo-tsaina mihoatra ny iray dia tena hevitra tsara. Ho foana ny fikasana raha tsy misy mpisaina. Fa raha maro ny mpanolo-tsaina dia hanatanteraka izany. Hoabolana toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny faharoa amby roapolo. Ny mpino efa matotra dia tsy hoe tsy diso mihitsy fa afaka manome anao fahatakarana lalina izy ireo izay hanampy anao hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Fahefatra, fiadanana. Ny fiadanan'Andriamanitra no fanamafisana farany ny sitrapony manokana. Ary aoka hanapaka ao amponareo ny fiadanan'i Kristy. Kolosianina toko fahatelo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i Kristy Jesosy. Filipianina toko fahefatra andinin'ny fahafito. Izany fiadanana izany dia fahatsapana lalina avy amin'Andriamanitra ny amin'ny fahamarinana momba ny fanapaha-kevitra iray izay manaraka ny vavaka, ny fianarana ny Baiboly, ny fahendrena ara-panahy ary ny fahatakarana avy amin'ireo mpanolo-tsaina matotra ara-panahy. Ka tsao ary andraso ny fiadanany. Mihetse, rehefa manontany ianao raha sitrapony ny zavatra iray dia mety ho tsiany valiny, toy ny an'ny Paoly. Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Mety ho andraso ny vali teniny hoe andraso dia mety ho fitahiana lehibe. Isaia toko fahaefapolo andinin'ny faharaika amin'ny telopolo. Rehefa eny ny vali tenin'Andriamanitra dia ataovy ny sitrapony na dia sarotra, tsy malaza ary na misy vidiny azy izany. Tokony ho faly isika hanao ny sitrapony amin'ny fotsika. Salamo fahaefapolo andinin'ny fahavalo. Efesianina toko fahaenina andinin'ny fahadimy sy fahaenina. Tandremo ny valin'ny sandoka ampianarina amin'ny anaran'ny kristianisma. Mankatoava rehefa azonao antoka fa fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra. Ahoana no ahafantarako ny sitrapon'Andriamanitra? Enina amby roapolo sy roa arivo. Nosoratan'i John D. Maurice fahatelo dia navoaka ny Acte on Eight. Azonao atao ny manota malalaka, mandika, mandefa mailaka na mandefa afatra miaraka amin'ny atiny tsy miova miaraka amin'ity fanambarana feno ity. Azonao atao ny manampy ny anarana asa fanompoana na ny fiangonana misy anao na ny sary famantarana eo an-tampon'ny pejy voalohany. Ampio ny mombamomba anao eo ambanin'ny tsipika matevina eo akaiky ny faran'ny pejy faharoa. We love God, 1:13, teboka org, dia mifototra amin'ny baiboly rery ihany. Ny antom-pisiany dia nampy ny mpino hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Afaka mandefa mailaka amin'ny Acte on Eight ianao, amin'ny teny anglisy raha azo atao, amin'ny hello@mail 1:13, teboka org. Ny fandika teny dia avy amin'ny www.christianlingua.com. Ahoana ny ahafantarako ny sitrapon'Andriamanitra? Dia misy dikany amin'ny fiteny 8:20. Azonao alaina maimaimpoana ao amin'ny www.willofgod.org. Ireo tenin'Andriamanitra amin'ny fiteny anglisy dia nalaina tao amin'ny Velokman Foundations New American Standard Bible 5:17. Ny tenin'Andriamanitra fandika teny ity dia nalaina tao amin'ny Baiboly Protestanta Malagasy.